Krásné dobré poledne, dámy a pánové. Vítejte u první sekce virtuální části 33. sjezdu České kardiologické společnosti. Já jsem Michal Vrablík a jsem moc rád, že vás můžu provést tím prvním sympóziem, které podpořila společnost Amgen. A sedím ve studiu na Kavčích horách s milými hosty, kterými je paní doktorka Štěpánka Pólová-Kučerová, která přijíždí z Ústavu soudního lékařství Hradecké lékařské fakulty. Vítejte, paní doktorko.
Děkuji.
A předsedu České kardiologické společnosti profesora Petra Ošťádala nemusím představovat. Petře, také vítej.
Ještě jednou dobré odpoledne.
A my se budeme dneska zabývat samozřejmě aterosklerózou na začátku kardiologického sjezdu. Je to téma více než příhodné, ale budeme na něj pohlížet z trošku jiného úhlu pohledu. A já jsem moc rád, že tu odbornou část prezentací odstartuje právě paní doktorka Pólová-Kučerová, která se podívá na problematiku fatální aterosklerózy pohledem soudních lékařů. Paní doktorko, máte slovo.
Děkuji za slovo, děkuji za milé přivítání. Vážení posluchači, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod dnešního přednáškového bloku zodpověděla jednoduchou otázku, která zní, zdali u nás vůbec pacienti náhle neočekávaně umírají v důsledku předčasné pokročilé aterosklerózy. Jak známo, tak ischemická choroba srdeční je nejčastější příčinou smrti v České republice nebo napříč rozvinutými zeměmi. No a nespadají tyto úmrtí pouze do kategorie starších věkových ročníků, ale velmi často jsou to i lidé mladšího věku, produktivního věku, jak ostatně dokládají i výsledky naší studie s kolegy z nedávných let, ve kterých i u lidí do 40 let věku patří ischemická choroba srdeční mezi nejčastější příčinu smrti z chorobných příčin. Pokud bychom se chtěli podívat na nějaká konkrétní čísla, tak já jsem si dovolila zařadit krátké výstupy z našeho pitevního provozu, kdy na našem pracovišti za rok zhruba odpitváme 900 těl. To číslo nějak nekulminuje během jednotlivých let. Z těchto 900 případů jsou zhruba tři čtvrtiny náhlých úmrtí z chorobných příčin. No a z těchto chorobných příčin spadá, alespoň podle toho roku 2023, 90 případů do kategorie náhlé smrti v důsledku akutní změny aterosklerotického plátu. To znamená, nejčastěji se jedná o trombózu na aterosklerotickém plátu, krvácení do aterosklerotického plátu, anebo se jedná o limitní stenózu věnčité tepny, to znamená zúžení ateromovým aterosklerotickým plátem z více než tří čtvrtin. To, co je ale nejpodstatnější, tak celá jedna čtvrtina z těchto případů jsou osoby mladší 60 let, to znamená osoby produktivní, do té doby většinou zdravé, bez nějakých závažnějších předcházejících symptomů. V kontextu pitev na soudně lékařských pracovištích je třeba zdůraznit to, že se jedná o opravdu náhlé nečekané úmrtí mimo zdravotnická zařízení, to znamená, ty lidi kolabují někde v domácím prostředí, v práci, při sportovních aktivitách, někde venku, v terénu, s velmi krátkou symptomatologií před tímto kolapsem, případně se symptomy, které velmi rychle progredují a následný resuscitační úsilí je u těchto osob většinou neúspěšné. Z tohoto našeho souboru dále vyplývá, že z hlediska charakteru u závěru věnčité tepny se nejčastěji jedná opravdu o trombózu, o akutní změnu aterosklerotického plátu, kam spadá zhruba dvě třetiny případů. Zbylá třetina spadá do kategorie limitní stenózy, to znamená, tyto osoby mají významnou aterosklerózu ve věnčitých tepnách se zúžením více jak ze tří čtvrtin. Z hlediska lokalizace u závěru věnčité tepny ty naše výsledky odpovídají všemu, co je známo z odborné literatury. Nejčastěji bývá postihnut ramus interventricularis anterior, poté pravá věnčitá tepna, poté ramus circumflexus, no a nejméně často nalézáme stenózu či trombózu kmene levé věnčité tepny. Ne vždycky, což vyplývá z charakteru těch případů, které na soudně lékařské pracoviště připadnou, ne vždycky doprovází tuhletu těžkou aterosklerózu věnčitých tepen akutní ischémie myokardu. A to proto, jak už jsem zmiňovala, že velmi často ten průběh těch případů je velmi rychlý a k úmrtí těch jedinců dojde ještě před rozvojem nekrózy srdeční svaloviny. Na těch dvou horních fotografiích zmíněné nebo vyfotografované řezy srdeční svalovinou ukazují takovou dobře rozvinutou nekrózu v srdeční svalovině. Ovšem to jsou nálezy, které spíš vídáme u starších osob, zatímco u těch mladých jedinců většinou není čas k rozvoji takhle významné nekrozy a oni umírají v důsledku nějaké převodní poruchy ještě před makroskopicky patrnou ischémií srdeční svaloviny. Stejně tak komplikace akutního infarktu myokardu ve smyslu ruptury volné stěny, ruptury mezikomorové přepážky, ruptury papilárního svalu jsou spíše dominantou u starších věkových kategoriích. U těch mladých osob většinou ta ateroskleroza je opravdu v oblasti věnčitých tepen bez dalších nálezů na myokardu. Já jsem se sem dovolila zařadit dvě krátké kazuistiky, které by mohly demonstrovat, jak takové případy vypadají. A je třeba říci, že to opravdu není žádná vzácnost a čas od času, jak jsem říkala, zhruba těch 10-15 případů za rok takhle mladých lidí, takhle umírajících vídáme. Ten první je muž, kterému bylo 38 let v době smrti, který z rizikových faktorů měl pouze nikotinismus, jinak to byl normostenik, do té doby zdravý, neměl v průběhu svého života nikdy změřený hladiny lipidů v krvi a on náhle skolaboval doma s velmi krátkou dobu trvajícími bolestmi na hrudi. No a v jeho případě byly ty aterosklerotické změny lokalizovány v podstatě ve dvou místech. Tím prvním byly spodinové tepny mozku, což jsou na těch dvou levostranných fotografiích vypreparované vertebrální arterie a arteria basilaris, kde je patrná už taková odbarvující se kompletní stenóza té vertebrální artérie, bez tedy nálezu nějaké ischemie v oblasti mozkové tkáně. To druhé místo, které bylo zásadně postižené, byly právě věnčité tepny, které byly v podstatě ze 3/4 a více zúženy ateromovými pláty. V tomto konkrétním případě zde nebyla žádná významnější ateroskleróza na velkých tepnách. Aorta byla v podstatě hladká, bez významnějších aterosklerotických změn. No a celý ten nález doprovázel takový hemoragický těžký infarkt myokardu zadní a boční stěny levé komory srdeční. My bychom velmi rádi v takovýchto případech informovali rodinu o povaze toho onemocnění, o možných preventivních opatřeních, o rizikových faktorech. Na co ale narážíme, je v podstatě omezený kontakt s těmi rodinami, protože ne vždycky taková rodina na soudní lékařské pracoviště přijde, aby se informovala o příčině úmrtí svého blízkého příbuzného. Ty důvody jsou různé, nicméně bohužel k nám to tělo je většinou dovezeno ve stavu, že nemáme žádné průvodní informace, nemáme anamnestické údaje a málo kdy je tam kontakt na někoho z příbuzných. To znamená, často jsme odkázáni opravdu na to, jestli ta rodina přijde se zeptat, na co ten jejich příbuzný zemřel. No a v tomhle konkrétním případě přišli až za 3 roky po smrti, kdy jsme je tedy informovali o povaze toho onemocnění a rizikových faktorech a možnosti nějaké prevence. Druhý případ dopadl trochu jinak, protože v tomhle konkrétním případě se jednalo o podobně starého pána, 44 let, normostenik, který skolaboval v práci. Následně pro něj letěla letecká záchranná služba z naší nemocnice a i přes dlouho trvající nejprve laickou a poté odbornou resuscitaci se nepodařilo tohohle člověka zachránit. Příčinou smrti byla stenóza věnčité tepny, v podstatě její kompletní uzávěr prokrváceným aterosklerotickým plátem s následně i potvrzený histologickým nálezem počínající akutní ischémie srdeční svaloviny. V tomhle případě manželka bezprostředně po tom úmrtí kontaktovala na naše pracoviště. Ona měla velký strach, měli 2 děti, měla strach, že tohle postihne i jejich děti a měla velký zájem o další jakoby vyšetřování z hlediska prevence právě u těch 2 dětí. My jsme na to konto cestou kolegů z IKEMu a z fakultní nemocnice Motol zprostředkovali postmortem genetické vyšetření k zjištěný možné příčiny ve smyslu familiární hypercholesterolémie. No a zároveň jsme tyto 2 děti odkázali ke kardiologickému vyšetření právě cestou našich spolupracujících klinických kardiologů. Ze soudní lékařského hlediska je třeba říct, že aktuálně Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie má snahu pokoušet se proniknout i do možností prevence u přímých příbuzných u takto zemřelých osob a je sestaven projekt záchytu právě těchto rodin, u kterých někdo zemře na pokročilou aterosklerózu, tak, aby byly tyto případy náhle zemřelých osob do 60 let věku na soudně lékařských pracovištích identifikovány a byly jejich rodiny informovány o rizikových faktorech, o možných komplikacích a byla jim případně nabídnuta možnost nějaké prevence cestou našich spolupracujících klinických kolegů. Zásadní limitací, o které jsem hovořila, je právě ten kontakt, navazování kontaktu s těmi přímými příbuznými. V případě zájmu rodiny následně předáváme kontakt na spolupracující MedPet centrum, případně ten případ podstupujeme našim spolupracujícím klinickým kolegům nejčastěji z IKEMu anebo z fakultní nemocnice Motol. Ráda bych v tomto případě ještě zdůraznila, že i na základě evropských doporučení by měla být fatální předčasná ateroskleróza věnčitých tepen. V jejich doporučení je to u mužů po 40 let, u žen do 50 let, indikována k postmortem genetickému vyšetření, k vyloučení možné familiární hypercholesterolemie nebo jiné dědičné dyslipidémie jako příčinu předčasné aterosklerózy věnčitých tepen. I z tohoto ohledu tedy Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie se snaží vygenerovat tento projekt a zachytávat příbuzné náhle zemřelých osob s pokročilou aterosklerózou. Podstatné je, aby ty případy byly včas rozpoznány na pitevním stole, aby ten soudní lékař dokázal ten případ identifikovat, odebrat a vhodně skladovat materiál a následně se pokusil kontaktovat, případně pokud ty rodiny přijdou sami, pohovořit s těmi pozůstalými a říct jim o všech souvislostech, které s tímto nálezem se pojí a které mohou být pro přímé příbuzné následně i dost fatální. Jasným cílem je pokusit se o nějakou prevenci ischemické choroby srdeční a jejich fatálních následků u právě pozůstalých z těchto postižených rodin. Děkuji za pozornost.
Já si dovolím za nás za všechny poděkovat paní doktorce, protože to bylo nesmírně zajímavé a myslím, že to otvírá celou řadu témat k diskusi. A já jsem zapomněl v tom úvodu zdůraznit, že my tady máme možnost sledovat vaše otázky a budeme za ně moc rádi, stejně za jako vaše připomínky a komentáře, takže prosím neváhejte, pošlete nám všechno a my v závěrečném bloku zodpovíme všechny otázky, které budete případně mít. No a nyní mi dovolte, abych si převzal slovo a věnoval se další části toho našeho dnešního tématu, kterým je ateroskleróza, především koronární ateroskleróza a její nejčastější a nejhorší manifestace, tedy infarkt myokardu, a podíval se trošku na epidemiologická data, která k tomuto máme. Paní doktorka mě opravdu nahrála, protože ukázala, že to, co tady ukazuju na teoretických grafech, není žádná teorie, ale je to opravdu praxe, protože ateroskleróza se zakládá velmi časně. A my jsme se už před zahájením toho dnešního vysílání bavili s paní doktorkou Kučerovou Pólovou o tom, zdali pacienti, kteří třeba zahynuli z tragických příčin, opravdu mají ty aterosklerotické tepené změny i ve věku pod 30 let a dohodli jsme se, že opravdu tomu tak je. Takže věřme tomu, ateroskleróza je chronické, pomalu probíhající onemocnění, ale u někoho může doběhnout až do těch fatálních konců opravdu velice rychle. A když se podíváme na věkovou strukturu pacientů, kteří jsou registrováni v národním systému hrazených zdravotních služeb jako nemocní, kteří mají nějaké cévní onemocnění, tak vidíte, že do 60. roku věku je to víc než 50% osob. Což je samozřejmě věc, kterou bychom si měli připomínat. A opravdu oběhová onemocnění nejsou onemocnění exkluzivně vysokého věku. Když se podíváme na akutní koronární syndrom jako takový, tak co nás může těšit, máme snižující se absolutní počty akutních koronárních syndromů a můžeme se ptát, proč tomu tak je. Na druhé straně, když se podíváte na 30-denní nebo 30-denní hospitalizační mortality, tak vidíte, že jsme na úrovni 6% s tou 30-denní hospitalizační mortalitou. 30-denní celková mortalita už je na úrovni 9%. A upřímně řečeno, ti dva pacienti, které tady prezentovala paní doktorka Kučerová-Pólová v tom úvodním sdělení, se do těchto statistik nepropisují. A to je strašně důležité a já bych tady znovu apeloval na to, že bychom měli dělat vše proto, abychom zabránili vzniku infarktu, který může být fatální, může být první manifestací koronární aterosklerózy a do statistik, které jsou vynikající, statistika mortality hospitalizační 6%, tím se opravdu může česká kardiologie chlubit, ale tam nejsou ti, kteří zemřou předčasně, kteří se k tomu ošetření nedostanou. Máme tady i další rozbor těch demografických charakteristik a máme tady i jakési regionální rozložení toho, jak vypadá dnes incidence akutního koronárního syndromu v jednotlivých krajích. Vidíte, že máme dost zajímavé odlišnosti, protože v Jihočeském kraji je těch případů o 77 na 100 000 obyvatel více než v hlavním městě Praze. Já upřímně řečeno proto nějaké zvláštní vysvětlení nemám, protože v Jihočeském kraji, pokud vím, byla spokojenost se životem vždycky na velmi vysoké úrovni a to je jedna z determinant mimochodem i vzniku infarktu myokardu, kromě těch velkých tradičních rizikových faktorů. Nicméně, když se podíváme na další distribuci a tentokrát je to celkově výskyt ischemické choroby srdeční, tak chtěl bych komentovat dvě věci. Podívejte se opět na výskyt těch, kteří jsou vedeni s diagnózou ischemické choroby srdeční do 60. roku věku a vidíte, že to jsou zejména mezi muži nezanedbatelné sloupce. No a zase se můžeme podívat na tu distribuci v rámci krajů a tady vidíme už to, co si říkáme, řekl bych poměrně dlouho, že sever Moravy i Čech a západ Čech jsou regiony, kde se kardiovaskulární oblasti úplně nedaří, protože ten výskyt ischemické choroby srdeční je tam zase zásadně odlišný nežli v těch nejlepších regionech České republiky. Když jsem se do těch epidemiologických dat zanořil ještě více, tak mě poměrně překvapilo, že máme v České republice celkem 35 000 pacientů, kteří mají diagnózu angíny pectoris, přičemž opakovaně i na výročních sjezdech České kardiologické společnosti slýcháme, že pacient s bolestí na hrudi s anginózními obtížemi v České republice prakticky neexistuje, protože je hned úspěšně revaskularizován. Tak možná tady narážíme trošku na limit těch administrativních dat, kde kódování angíny pectoris třeba nemusí být úplně přesné, ale pokud jde o počty nemocných s infarktem myokardu léčených v tom daném roce, tak vidíme, že je to přibližně dvojnásobné číslo, nežli je číslo incidenční. Může to být vysvětlení opakovaných případů těch, kteří už nějakou koronární příhodu měli v tom předchozím období. Kardiovaskulární onemocnění nejsou jenom problém zdravotníků, ale je to problém celého, řekněme, systému, protože když se na to podíváte prismatem pracovní neschopnosti, tedy prismatem peněz, tak vidíme, že zase krajově rozdílně, ale dohromady poměrně významně přispívají kardiovaskulární choroby i k dlouhodobé pracovní neschopnosti. No a to, co je tématem toho našeho dnešního povídání specificky, je to zaměření na ty mladší pacienty. A tady se zase můžeme odrazit od parametru předčasné úmrtnosti. A v České republice lze podle poměrně složité metodiky Eurostatu asi 1/4 všech úmrtí označit za úmrtí předčasná. Zase tady vidíme jakýsi gradient, ale ne až tak významný jako v těch ostatních ukazatelích. A mezi příčinami předčasné úmrtnosti, když se na to podíváme, opět zásadním způsobem u obou pohlaví dominují právě chronické koronární syndromy, respektive akutní koronární syndromy a chronické koronární syndromy dohromady. Máme tady i jakési srovnání mezi lety 2007 až 2019 a poslední období 2020-2021. Vidíte, že ten vývoj je příznivý, ale rozhodně nemůžeme být spokojeni s tím, že nám nemocní předčasně zbytečně umírají na preventabilní onemocnění. Když se podíváme na výskyt právě předčasných úmrtí u pacientů s nejčastější kardiovaskulární patologií, arteriální hypertenzí, vidíme, že jich tady je zase celá řada a zase strhnu vaší pozornost, nebo se o to pokusím, té věkové kategorii do 60 let, kde vidíte, že je to nějakých 14% všech těch předčasných úmrtí, což je rozhodně věc, kterou bychom měli vnímat jako směr, kam se zaměřit, abychom právě tady této věkové kategorii, chcete-li mladých lidí v produktivním věku, ulevili, zabránili předčasným koronárním příhodám, natož pak předčasným úmrtím. Když se zeptáme na to, proč tomu tak je, tak ta odpověď vůbec není jednoduchá. A já připomenu jenom některé aspekty. Je to celkově nepříznivý rizikový profil české populace a velké zastoupení komorbidit. Když se zase podíváme na tu věkovou kategorii do 60, tady to máme do 64 let, tak vidíme, že jsou to vysoká procenta, 40% těch osob už má minimálně jedno chronické onemocnění a 14, respektive téměř 15% má víc než dvě, což v té věkové kategorii do 64 let, znova připomínám, produktivní pracující lidé, kteří jsou tedy chronicky nemocní a ne s jednou chorobou, ale hned více. Můžeme samozřejmě spekulovat, jestli se na tom nepodílí i některé nově objevené patologie 21. století, jako je třeba výskyt mikro- a nanoplastů, který je dnes široce diskutován a i laická média jsou plná tohoto strašáku 21. století. A není divu, že i v aterosklerotických plátech už se podařilo identifikovat právě tyto patologické materiály. Diskutovali jsme s paní doktorkou Polovou Kučerovou, zdali už si toho všimli, tak při makroskopickém ohledávání těch pacientů to ještě vidět není. Byť, jak víte, každý z nás za týden má sníst přibližně hmotnost plastové kreditní karty plastu, tak zatím to ještě na pacientech takhle vidět není, ale mikroskopicky už jsou jasně detekované tyto patologické materiály a v té práci, kterou vám tady ukazuji, dokonce byla prokázána souvislost mezi přítomností těchto amorfních cizorodých materiálů, pravděpodobně mikroplastů a nanoplastů v arteriální cévní stěně a cévním rizikem, jak ukazuje ten panel po pravé straně. Na druhé straně ty nejsilnější rizikové faktory zůstávají pořád identické. A jak jsme tady slyšeli v těch předchozích kazuistikách, nebylo bohužel u těch zemřelých pacientů pátráno po přítomnosti těch konvenčních klasických rizik. Je škoda, když 38-letý muž v České republice prošvihne všechny ty mnohotné příležitosti, které má v rámci preventivní péče k tomu, aby zjistil, jakou má konstelaci rizikových faktorů, jak má vysokou hladinu cholesterolu. Upřímně řečeno, ono, to zjištění hladiny cholesterolu je teprve prvním krokem a my se můžeme podívat na to, jak vypadá nejenom to zjištění, ale intervence u těch, kteří jsou již ve vysokém kardiovaskulárním riziku a potřebují snížit svou hladinu cholesterolu do cílové hladiny, ale vůbec se to nedaří. Toto je naprosto recentně prezentovaná obrovská observační studie z registrových dat, která ukazuje naprosto stejná data, která si říkáme již mnoho let, že i u vysoce a velmi vysoce rizikových osob se vůbec nedaří dosahovat adekvátní kontroly LDL cholesterolemie. Tady je to asi 90% těch účastníků tohoto průzkumu, kteří měli LDL cholesterol mimo cílovou hodnotu, přestože zdaleka nebyl využit potenciál hypolipidemické léčby. Vidíte, že většina těch pacientů byla léčena, když tak nízce nebo středně intenzivní dávkou statinu, PCSK9 inhibitory v této kohortě prakticky nepoužívány. Přestože víme, že právě PCSK9 inhibice je strategie, která poprvé v historii umožňuje většině léčených pacientů cílových hodnot dosáhnout, umožňuje jim to dlouhodobě a stabilně a máme už dneska první data, která ukazují, že i po 8 letech trvá ten efekt. A já tady rád a znovu zopakuji výsledky studie Fourier-Olé prezentované už před 3 lety, které jasně ukázaly ten opakující se princip. Když zahájíme intervenci včas, dosahujeme většího benefitu. V tomto případě to byla ta placebem kontrolovaná fáze studie Fourier, kde ti, kteří dostávali aktivní léčbu evolokumabem, měli profit. A po ukončení té randomizované fáze, jak vidíte, ty křivky se nikdy nespojily, přestože řada těch pacientů, vlastně tady máme analýzu pouze těch, kteří byli následně převedeni na léčbu aktivním PCSK9 inhibitorem. Takže je to takové memento pro nás, že bychom měli zahajovat léčbu co nejdříve, je to možné. A samozřejmě teď už očekávám vaše námitky tady v našem diskusním přístroji, že bychom rádi zahajovali časněji, ale úhradové podmínky jsou úhradové podmínky. Můžeme o tom diskutovat. Chtěl bych připomenout, že tato léčba je bezpečná a že i dosahování extrémně nízkých hladin LDL cholesterolu, třeba pod 0,2 desetiny milimolu na litr, není spojeno s žádným nárůstem rizika, ale je tam patrný ještě další, je tam patrné další prohloubení toho benefitu. No a zopakuji věci, které jsou notoricky známé nám, co používáme PCSK9 inhibitory, a věřím, že takových je mezi diváky řada, i když je třeba nemůžete předepisovat, tak máte takové pacienty. Ta stabilita účinku je velice dobrá a vlastně většina pacientů je pohodlně v cílových hodnotách a my se můžeme věnovat jiným problematikám kardiologie než zrovna LDL cholesterolemii. A připomenu tady poslední výstup z výzkumných programů s evolokumabem, a to je prodloužení studie zaměřené na neurokognitivní parametry u pacientů s velmi nízkými hladinami LDL cholesterolu při terapii tímto PCSK9 inhibitorem. Je to následná analýza, takže už jenom méně než 500 pacientů, ale znova ujištění, že i při follow-upu přes 5 let žádné z těch sledovaných kognitivních parametrů, ať už to byly exekutivní funkce, pracovní paměť, epizodická paměť anebo psychomotorické tempo, nebyla při dosažení velmi nízkých hladin LDL cholesterolu zásadním způsobem tangována. Tak je to snad další ujištění pro nás, pro všechny, kteří pečujeme o pacienty s hladinami LDL cholesterolu pod 0,5 mmol na litr, že jim neurokognitivně nějak neubližujeme, což odpovídá i patofyziologii toho, jak zachází centrální nervový systém s lipidy a s cholesterolem. No a snad připomínka, v České republice se zdá, že data o persistenci k léčbě PCSK9 inhibitory jsou úplně podobná jako tady v této práci, kterou ukazuji. Takže v zásadě, když pacient léčbu dobře toleruje, a my v našem souboru pacientů, které sledujeme v centru na Karlově náměstí ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde jsme měli možnost zahájit léčbu u 900 pacientů a 95% z nich je schopno v léčbě pokračovat a mezi nimi vlastně vidíme téměř 100% persistenci k léčbě. Takže není jaksi toto z říše snů, replikujeme to i v naší běžné klinické praxi. Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych nyní uzavřel to své zamyšlení. Tak pacienti včera a dnes s akutním infarktem myokardu, zdá se, že se liší bez pochyby. Možná není dominantním driverem akutního koronárního syndromu velmi výrazně zvýšená hladina LDL cholesterolu, ale mírně zvýšená hladina LDL cholesterolu spolu se zvýšením dalších aterogenních lipoproteinů plus kouření, pořád máme prevalenci asi 25%, plus všechny charakteristiky pacientů, které se združují kolem inzulinové rezistence. A víme, že máme 66% dospělé populace s nadváhou a obezitou. Také víme, a snažil jsem se ukázat to i na datech, že jsou to právě oběhová onemocnění, která představují podstatnou část předčasných preventabilních úmrtí a že máme tedy možnost tou časnou diagnostikou a časnou účinnou intervencí právě těmhle s těm fatálním, ale i nefatálním cévním příhodám zabránit. Ty nástroje máme. Je důležité, že máme poprvé v historii od příchodu PCSK9 inhibitorů možnost přivést většinu pacientů i k ambiciozním cílovým hodnotám pro vysoce a velmi vysoce rizikové populace. A připomenu, že ty zkušenosti s léčbou sbíráme už 8 let a že jsou velice pozitivní. U většiny pacientů dosahujeme stabilně cílových hodnot s vysokou persistencí na léčbě a s velkou bezpečností, kterou si i naši pacienti pochvalují. Tím skončím, poděkuji vám za pozornost a znovu vás vyzvu, dámy a pánové, abyste nás zahrnuli svými dotazy. Já mezi tím, co bude pan profesor Ošťádal prezentovat svůj příspěvek, který se bude věnovat tomu, proč bychom neměli odkládat léčbu a proč bychom měli spěchat, i když připomenu, že minulý týden jsme oslavili den bez spěchu, Petře. Tak s léčbou rozhodně spěchat musíme a mezi tím, co pan profesor bude mluvit, já budu aktualizovat a třídit vaše dotazy a budeme na ně potom hledat odpovědi. Pane profesore Petře, máš slovo.
Děkuji za slovo. Aby jsme naplnili všechna pravidla statistiky, tak po dvou dobrých přednáškách musí přijít jedna horší. Padlo to na mě, tak mi to prosím odpusťte. A dovolte, abych řekl něco tedy o pacientovi s infarktem myokardu, proč spěchat a neotálet s léčbou. Moje konflikty zájmů. Budu vycházet z guidelines Evropské kardiologické společnosti pro akutní koronární syndromy z roku 2023. Máme k dispozici české překlady těchto guidelines, které vyšly v Core Tváza. Ta guidelines stran cílů hypolipidemické léčby nepřinášejí nic zásadně nového nebo vůbec nic nového. Hladina LDL cholesterolu cílová je doporučená pod 1,4 mmol na litr a současně k redukce alespoň o 50% proti vstupní hodnotě. A ta guidelines také říkají, že u nemocných s opakovanou příhodou v průběhu dvou let na maximální tolerované dávce statinu můžeme zvážit cíl léčby ještě nižší hladinu LDL cholesterolu pod 1 mmol na litr. Ta guidelines také přináší toto schéma algoritmu k hypolipidemické léčby u pacienta s akutním koronárním syndromem. To schéma je sice vyvedené hezky v barvách, nicméně podle mého názoru není úplně přehledné a také moc nového nepřináší. Tak nám tedy stále platí, že všichni pacienti s akutním koronárním syndromem by měli mít co nejdříve intenzivní statinovou léčbu, pokud nemají prokázanou intoleranci nebo pokud ta léčba není kontraindikovaná. Hladiny lipidů by měly být zkontrolovány za 4 až 6 týdnů ke zhodnocení, zda bylo dosaženo léčebných cílů. Pokud nebylo dosaženo těch cílů, s pomocí statinu má být přidán ezetimib. A pokud toho léčebného cíle není dosaženo v kombinací statin a ezetimib, doporučuje se přidat inhibitor PCSK9. Já se ještě jednou vrátím k tomu schématu Evropské kardiologické společnosti z roku 2023. Říkal jsem, že nepřináší mnoho nového, přeci jenom jedna změna tady je. Je to podle mého názoru změna k lepšímu. Ta guidelines říkají, že je možno přidat ezetimib ještě za hospitalizace. Explicitně to zní, že nasazení kombinace intenzivní statinové léčby a ezetimibu může být zváženo ještě za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Je to jistě krok dopředu, krok, který je třeba pochválit. Nicméně nelze si nepoložit otázku, není to od Evropské kardiologické společnosti málo. My máme doklady pro to, že časná intenzivní hypolipidemická léčba znamená také časné snížení hladiny LDL cholesterolu. Tady ze studie Evopax vidíme, že je-li srovnáván evolokumab s placebem, tak po 4 týdnech je tak hladina LDL cholesterolu pacientů léčených evolokumabem dramaticky a samozřejmě statisticky významně nižší ve srovnání s pacienty, kteří byli na placebu. V tom časovém ohledu ještě dál jde k studii k EVAX, kde vidíme, že ten rozdíl mezi placebem a evolokumabem je možné detekovat již třetí den od zahájení léčby u pacientů s akutním koronárním syndromem, čímž se dostáváme k podobným výsledkům, jako je to při srovnání statinu s placebem. Zdá se také, že časná intenzivní hypolipidemická léčba znamená časnou stabilizaci koronárního plátu. Co to je ta stabilizace koronárního plátu, co si pod tím máme představit? Na tomto schématu vlevo vidíme ten nestabilní aterosklerotický plát, který se vyznačuje velkým lipidovým jádrem a jenom tenkou vazivovou čepičkou. Vpravo potom stabilní plát, který má menší lipidové jádro a naopak silnější vazivovou čepičku s nižší tendencí k ruptuře. Máme k dispozici dneska výsledky studie Huygens. Do té studie byly zařazováni pacienti s akutním koronárním syndromem, kteří byli randomizováni buď k evolokumabu, nebo dostávali k placebo. A k pomocí intrakoronárních zobrazovacích metod se potom hodnotili výsledky. Primárním cílovým ukazatelem byla tloušťka té kvazivové čepičky. Vidíte tady, že po 50 týdnech léčby došlo k zesílení té kvazivové čepičky a skutečně tedy ke stabilizaci koronárního plátu. Tady je to vyjádřeno ještě v grafu. Kromě toho k pomocí intravaskulárního ultrazvuku ty předchozí výsledky byly s použitím optické koherenční tomografie. Tady máme tedy s použitím intravaskulárního ultrazvuku se podařilo ukázat, že léčba evolokumabem snížila jak procentuální, tak i celkový objem toho aterosklerotického plátu. To bylo s evolokumabem, jenom pro ukázku, že podobná data máme i pro alirokumab, pro druhého zástupce z třídy inhibitorů PCSK9, tady ze studie Pacman-AMI, kde vidíme, že také alirokumab snížil velikost plátu, snížil rozsah lipidového jádra a léčba alirokumabem vedla také k zesílení té fibrózní čepičky. Jestli časná intenzivní hypolipidemická léčba u pacientů s akutním koronárním syndromem znamená také zlepšení prognózy, tady ta evidence už je o něco horší, ale je. A já bych se tady vrátil k naší historické studii, kterou jsme zahajovali více než před 20 lety. Studie FEX, 156 pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří byli při přijetí k hospitalizaci randomizováni k tomu, že buď dostali 80 mg fluvastatinu, nebo dostali placebo. A tato studijní medikace se podávala po dobu 30 dnů a 30. den všichni dostali statin. To, že pacient dostal statin až 30. den, to odpovídalo tenkrát doporučeným postupům. Dnes by to samozřejmě bylo naprosto nepřijatelné. Nicméně podívejte se tady, že i ten 30-denní rozdíl v tom zahájení léčby k statínem vedl k ovlivnění kardiovaskulárních příhod. Ti, kteří dostali fluvastatín od přijetí k hospitalizaci pro akutní koronární syndrom, měli méně kardiovaskulárních příhod ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Podobné výsledky máme dneska k dispozici i z malé studie pro evolokumab. 136 pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří dostali buď atorvastatin s ezetimibem, anebo dostali ještě navíc evolokumab. A vidíte, že také tady a to již v 90-denním horizontu došlo k významnému snížení incidence kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří byli léčeni tím evolokumabem. To je z randomizovaných klinických studií. Nicméně v celku dobrou evidenci máme k dispozici z několika registrů. Tady máme výsledky krásné práce z registru Target-IT, kde byli do této studie vybraní ti pacienti, kteří měli akutní koronární syndrom a dostali inhibitor PCSK9 ještě za hospitalizace. Bylo jich přes 770. Na grafu vlevo vidíme, že čím nižší byla hladina LDL cholesterolu na první kontrole po propuštění z té hospitalizace, ta kontrola byla mediánu 37 dnů, tak čím nižší byla ta hladina LDL cholesterolu, tím nižší bylo riziko kardiovaskulární příhody. A na grafu vpravo potom máme v podstatě podobné výsledky, ale v kvartilech podleh dosažené hladiny LDL cholesterolu a vidíme, že nejnižší riziko kardiovaskulární příhody mají ti tady označení červenou nebo modrou barvou. To jsou ti, kteří měli k nejnižší hladinu LDL cholesterolu na té kontrole ve srovnání s těmi, kteří měli k ty hladiny LDL cholesterolu vyšší, ti měli také vyšší riziko kardiovaskulární příhody. To, co bylo na tom předchozím obrázku pro kardiovaskulární příhody, máme na tomhle obrázku pro celkovou mortalitu. A zase vidíme, čím nižší dosažená hladina LDL cholesterolu na té první kontrole, tím nižší riziko úmrtí. A zase to, co máme tady vlevo na kontinuální křivce, vpravo k rozdělení podle kvartilů, zase ta červená, modrá s těmi nižšími dosaženými hladinami LDL cholesterolu, nižší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří měli tu dosaženou hladinu LDL cholesterolu vyšší. Vidíte, že nejhorší výsledky v tom nejvyšším kvartilu v té zelené barvě. Na tomhle obrázku máme rozdělení na dvě skupiny, a to na ty, kteří dosáhli k té cílové hladiny LDL cholesterolu modrou barvou, a na ty, kteří nedosáhli té cílové hladiny LDL cholesterolu červenou barvou. A zase vidíme, že ti, kteří dosáhli té cílové hladiny, měli nižší riziko kardiovaskulární příhod. Tyhle 4P zahrnovaly úmrtí, nefatální infarkt, nefatální mozkovou příhodu a urgentní revaskularizaci. To platí i pro složený cílový ukazatel zahrnující jenom úmrtí, nefatální infarkt a nefatální cévní mozkovou příhodu. Ale vidíte, že to platí i pro tu celkovou mortalitu. Zase ti, kteří dosáhli té cílové hodnoty LDL cholesterolu, měli nižší riziko k úmrtí z jakékoliv příčiny ve srovnání s těmi, kteří té cílové hodnoty nedosáhli. Znamená také, že snížení LDL cholesterolu po akutním koronárním syndromu, čím níže se s tou hladinou dostaneme, tím lépe pro pacienta uděláme. Já bych tady zmínil studii Fourier, o které už se hovořilo. Tak na tomto obrázku máme analýzu z té studie Fourier srovnávající evolokumab s placebem u pacientů s klinicky významnou aterosklerózou. A jak vidíte, téměř lineární vztah mezi léčbou dosaženou hladinou LDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulární příhody. To, co říkal už Michal, pan profesor Vrablík, doposud neznáme žádnou dolní hranici léčbou dosažené hladiny LDL cholesterolu u pacientů v sekundární prevenci, která by už nebyla spojená s dalším snížením rizika kardiovaskulární příhody, nebo která by dokonce mohla znamenat vyšší riziko nějakých nežádoucích účinků. Tedy, ať pacient přichází s jakoukoliv hodnotou LDL cholesterolu po akutním koronárním syndromu, jistě musíme tu hladinu co nejvíce snížit. A tohle jsou výsledky ze studie Fourier s mediánem sledování 2,2 roku. Ale zase podobná data máme ze studie Fourier OLE, ze studie, která už také byla zmíněná. A zase vidíme ten téměř lineární vztah mezi dosaženou hladinou LDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulární příhody. A já bych se ještě vrátil k té studii Huygens, kde zase hodnotíme tady dosaženou hladinu LDL cholesterolu a k jakému k zesílení té fibrózní čepičky došlo. Čím nižší hladiny LDL cholesterolu se podařilo dosáhnout, tím výraznější bylo k zesílení té fibrózní čepičky. A na grafu vpravo vidíme, že to není jenom o té dosažené hladině, ale je to i o tom, o kolik se nám podařilo tu hladinu LDL cholesterolu snížit. A tady čím větší bylo to snížení, kterého jsme dosáhli s pomocí intenzivní hypolipidemické léčby k evolokumabem, tím zase bylo k výraznější zesílení té fibrózní čepičky. Pokud se týká toho, té redukce, k toho, o kolik dokážeme snížit hladinu LDL cholesterolu, zdá se, že to je další významný faktor. Tady máme data z registru Sweetheart u pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří byli rozděleni do kvartilů podle toho, o kolik se podařilo snížit hladina LDL cholesterolu na první kontrole ve srovnání s hladinou za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. A vidíte, že největší riziko kardiovaskulárních příhod, celkové mortality i k dalšího infarktu měli ti, u nichž došlo k nejmenšímu snížení hladiny LDL cholesterolu. Naproti tomu k fialovou barvou tady ti, u kterých došlo k nejvýraznějšímu snížení LDL cholesterolu, u těch byla také lepší prognóza jak stran kardiovaskulární příhod, tak celkové mortality, tak dalšího infarktu. Jak tedy vypadá ta dneska doporučená strategie hypolipidemické léčby po akutním koronárním syndromu? Všichni pacienti s akutním koronárním syndromem by měli mít intenzivní statinovou léčbu, atorvastatin 80 mg, rosuvastatin 40 mg. Pro těch 80 mg atorvastatinu máme k dispozici nejlepší evidenci. Zůstává hladina nad 1,4 mmol na litr, máme přidat ezetimib. A jestliže hladina LDL cholesterolu dále zůstává nad 1,4 mmol na litr, máme přidat inhibitor PCSK9, evolokumab nebo alirokumab. To je, pro co máme v současné době evidenci, ale samozřejmě tak, jak jsme o tom v rámci tohoto sympózia hovořili, jistě se nabízí zahájit tu léčbu, kombinovanou léčbu, ještě dříve uvidíme, co nám dovolí další guidelines a co nám dovolí hlavně úhradové podmínky. Dámy a pánové, dovolte mi tedy na závěr říci, že intenzivní hypolipidemická léčba patří mezi vůbec ty nejúčinnější nástroje, které máme k dispozici péči o naše pacienty s akutním koronárním syndromem. V současné době máme velmi dobrou evidenci pro tyto pacienty pro tři lékové kategorie. Jednak pro intenzivní statinovou léčbu, dále pro ezetimib a potom pro inhibitory PCSK9. Bohužel přes veškerou snahu také České kardiologické společnosti jsou ty inhibitory PCSK9 stále dostupné pouze v centrech. Prosím, neotálejte a posílejte ty vhodné pacienty do center, jak za Českou kardiologickou společnost, ale teď budu mluvit i za Společnost pro aterosklerózu a další, které se na té naší společné snaze podílejí. Doufám, že se k brzy podaří vrátit PCSK9 inhibitory zpátky do ambulancí, tam, kde aspoň na malou chvilku byly. Děkuji za pozornost.
Petře, my děkujeme tobě. Bylo to rozhodně ne, jak jsi sliboval, sdělení, které svou kvalitou potvrdí statistické pravidlo, takže nepotvrdilo. A každopádně moc děkujeme i vám, dámy a pánové, za to, že nám posíláte otázky. Já myslím, že to, co jsi na závěr řekl, že se nepodařilo ani v tom posledním správním řízení, které teď nedávno bylo ukončeno, zvrátit tu neblahou skutečnost, že pořád prostě pracujeme s PCSK9 inhibitory v centrech, je pravdou. Nicméně zdá se, a já jsem to ještě neprostudoval úplně, ale zdá se, že tam je možnost vybavovat pacienty dokonce na rok léčby dopředu, což by usnadnilo práci těch center, zvýšilo jejich průtočnost a bylo by to pohodlnější i pro pacienty. Takže ambulantní kardiolog, který pacienta ošetřuje, tak víme, že nepředává pacienta do centra, vlastně to centrum mu zajišťuje jenom tu preskripci, což je teda z praktického, medicínského i lidského hlediska ne úplně správné, ale tak to prostě zatím je. Budeme na tom pracovat a bojovat, ale zdá se, že tam bude možnost aspoň ty pacienty na rok dopředu vybavit, což by snad bylo přeci jenom ku prospěchu věci. No ale už pojďme.
Jestli můžu k tomu, tohle je aktivita, kterou nemůžeme vzdát. Tohle je pravidlo, které je proti směru, kdy máme přibližovat léčbu k pacientovi. Tahle ta léčba je jasně definovaná, je bezpečná, má jasná pravidla a tady není jediný medicínský důvod, aby tyto léky byly v centrech. Tímhletím opatřením pojišťovny a další úřady, které se na tom podílely, prostě jenom vzdalují tu léčbu k našim pacientům a to prostě nemůžeme dopustit.
Já už mám pocit, že občas si připadám jako ten slavný filozof, kterému teď nepřijde na jméno, který uzavíral každé svoje sdělení tím heslem Kartágo. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, tak já mám pocit, že vždycky říkám a ostatně soudím, že PCSK inhibitory patří do ambulancí. Ale pojďme už k těm odborným otázkám. Já bych možná začal hned první otázkou, která se týká asi paní doktorky Polové Kučerové. Jak získáváte, nebo jakým způsobem narážíte, nebo jak překonáváte spíš úskalí GDPR při kontaktování těch rodinných příslušníků, protože i když vám třeba přijde, teda zmiňovala jste manželka, přišla, když by tam třeba byly nějaká širší rodina, tak jak to řešíte?
Je to obecně komplikovaná problematika, v podstatě ty informace sdělujeme přímým příbuzným, to znamená manželce, manželovi, dětem, sourozencům, rodičům, pokud to jsou nějaké širší příbuzné, tak se pokoušíme s nimi domluvit, aby přišli s někým, jakoby, kde je v bezprostřední příbuzenském vztahu. A někdy je to komplikované i v tom smyslu, že třeba to je to bývalá manželka, ale jde tam zase o ty děti, že oni mají zájem, aby ty děti, které mají společné, potom byly vyšetřovány. Takže se k tomu snažíme jako přistupovat, hlavně pokud možno jako eticky a citlivě, aby ty rodiny do jisté míry získaly tu informaci, kterou chtějí, ale aby jsme nějakým způsobem neporušovali zákony. V těch konkrétních případech u těch aterosklerotiků pracujeme s tím, jestli bychom neposílali nějaké jakoby informační dopisy, ale zase narážíme na to, že prostě to jsou poměrně citlivé informace, které nemůžeme jen tak jako posílat na zdařbu na nějaké adresy. A zároveň bychom chtěli, ale aby ty rodiny o tom věděli. Oni třeba sami ani nevědí, že se můžou přijít informovat. Takže tak pořád se pohybujeme mezi dvěma mlýnskými koly a snažíme se to vyvážit tak, aby to bylo pro všechny přijatelné.
Ale vy máte moc dobré statistiky i těch náhlých srdečních úmrtí. Ukazovala jste nám tady vlastně i spektrum těch příčin. Viděli jsme, že jich je asi 10% ze všech náhlých úmrtí. A ty jsou tedy všichni směřováni na pracoviště soudního lékařství? Když jsou to náhlá úmrtí mimo nemocnici?
Ano, pokud je to náhlé neočekávané úmrtí mimo zdravotnické zařízení nebo třeba při převozu sanitce, při příjmu do zdravotnického zařízení, tak pořád to ještě spadá na soudně lékařské pracoviště. Pokud to je úmrtí hospitalizovaného pacientu, to, o čem jste hovořil vy, ty hospitalizační mortality, tak potom je to pitváno na pracovištích patologie, pokud je pitva indikovaná.
Jasně, to, což dneska, nevím, Petře, jak na tvé klinice se pitvá v současné době, ale u nás moc ne.
U nás míň, než bych chtěl, ale už se podařilo navázat spojení, takže tam, kde se domníváme, že pitva bude pro nás přínosná, tak pokud tomu nebrání nic dalšího, včetně přání rodiny, tak máme domluveno, že pitva proběhne a máme možnost se jít k té pitvě podívat, což si myslím, že je obrovský přínos pro každého klinického lékaře vidět tu pitvu a vidět ty příčiny k těch stavů, které jsme v té klinice předtím řešili.
A k našemu tématu. Podařilo se vám, Petře, zahajovat u některých vašich pacientů léčbu PCSK9 inhibitorem třeba bezprostředně po hospitalizaci, protože za hospitalizace je to samozřejmě složité i z hlediska úhradových mechanismů, ale že byste třeba pacienta pozvali druhý den po propuštění do vaší poradny a zahájili léčbu?
Ne, takovou věc jsme nedělali. Zahajovali jsme k léčbu za hospitalizace tam, kde proto byly splněny podmínky, že pacient přišel už k léčbě k statína ezetimib, eventuálně přišel na statínu s takovou hladinou LDL cholesterolu, že nebylo možno předpokládat dosažení cílové hodnoty s použitím ezetimibu. Ono tady je to trošku dvousečná věc, protože Jednak ano, čím dříve, tím lépe. Na druhou stranu máme tady ty úhradové podmínky, které předpokládají, že se jedná o plně spolupracujícího pacienta. Což za hospitalizace nelze úplně vždycky odhadnout, tak a stejně tak těsně po propuštění hospitalizace to úplně jasné není. Ona ta kontrola v té ambulanci, kde vidíme, jestli pacient přišel, jestli mezi tím užíval i ty další léky, které užívat měl, nám zase přinese spoustu dalších informací, jestli ten pacient má být léčen tím lékem, který má ta úhradová omezení, nebo tím lékem léčen být nemá. Myslím si, že i tohle je důležité a pomůže nám to poznat, zda daný pacient s námi bude spolupracovat a bude se chtít léčit, anebo ne.
Máme tady zajímavou otázku, zdali máme nějakou představu. My jsme tady hovořili o té limitaci a bariéře v podobě centrovosti těch léčiv. Jestli máme nějakou představu o tom, jaká by byla ta cílová populace, kolik těch pacientů by asi tedy PCSK inhibitory v optimálním případě bez bariér v České republice mělo za stávajících podmínek úhrady, to znamená, budeme počítat tedy stejné LDL hladiny a budeme počítat i stejné rizikové kategorie, tak kolik takových pacientů asi může být? No já si vzpomínám, že my jsme vlastně v rámci toho prvního úhradového jednání řešili, kolik by takových pacientů asi mohlo být a vyšlo nám to, že velmi konzervativním odhadem to bylo 40 tisíc. Ale upřímně řečeno, ta epidemiologie se mění, posouvá a tohle jsme počítali před několika lety, ale já si nemyslím, že by jich těch pacientů bylo méně. Petře, můžeš to ještě komentovat?
Můžu se vrátit k té naší analýze k pacientů s akutním koronárním syndromem, kde záleží samozřejmě na tom, jaká by byla hranice pro to nasazování inhibitorů PCSK9. Při té hranici, kterou máme teďka, je to zhruba 7% pacientů, kteří se dostanou nebo by se mohli dostat k inhibitoru k PCSK9, protože nedosáhli k léčebného cíle s použití statínu a ezetimibu. Pakliže by se ta hranice snížila na 2 mmol na litr, tak by se to rozšířilo na 14%. Pokud bychom ten inhibitor PCSK9 nasazovali všem pacientům, kteří nedosahují léčebného cíle, tedy k pacientům, kteří mají k LDL cholesterol nad 1,4 mmol na litr na léčbě statínem a ezetimibem, domnívám se, že bychom byli někde na 60% pacientů s akutním koronárním syndromem.
Takže ta čísla, jak jsem říkal, ten absolutní počet je zřejmě velmi konzervativní odhad, protože je-li pravdou to, co se uvádí v publikaci profesora Vidimského v rámci klinických doporučení postupů, že prevalence ischemické choroby srdeční, teda dneska bychom asi říkali chronický koronární syndrom v České republice, je kolem 900 tisíc osob, tak si můžeme začít ty kalkulace dělat a myslím si, že těch 40 tisíc je opravdu naprosté minimum. A připomenu v té souvislosti smutný fakt, že v České republice je v současné době léčeno asi 10% tohoto počtu, tedy asi 4 tisíce pacientů PCSK9 inhibitory, a což je škoda, protože jsou to určitě mocné zbraně k tomu, aby paní doktorka Polová Kučerová neměla smutné příběhy a mohla se věnovat jiným aspektům své práce, jistě neméně zajímavým. Dámy a pánové, máme tady ještě poslední otázku, která se našeho tématu trošičku týká. Jaká je současná indikace k preventivnímu podávání acetylosalicylové kyseliny nebo clopidogrelu v primární prevenci u pacientů bez diabetu? Tak jistě se to týká té prevence těch časných koronárních syndromů. Tak Petře, jaký je názor tvůj, případně postoj? Doporučení.
Tak si myslím, že to je spíš otázka na preventivního kardiologa, Michale. Na druhou stranu tady pro pacienty v primární prevenci ta evidence pro kyselinu acetylsalicylovou, jak všichni dobře víme, úplně dobrá není, a pokud nejsou přítomná žádná další výrazná rizika, tak určitě rutinně léčbu zahájovat nebudeme. Tam, kde jsou nějaká rizika, tak přísně s individuálním přístupem u každého jednotlivého pacienta, protože ta evidence proto není.
Moc děkuji za tu odpověď a znovu poděkuju paní doktorce Polové Kučerové, panu profesoru Petru Ošťádalovi, vám za pozornost, společnosti Amgen za to, že poskytla podporu tomuto úvodnímu sympoziu virtuální části 33. sjezdu České kardiologické společnosti. A jako úplný závěr si dovolím apelovat na to, že vysoká hladina cholesterolu je mimo jakoukoliv pochybnost prediktorem nejenom kardiovaskulární morbidity, ale zcela jistě i mortality, a my ji můžeme zvládnout pomocí adekvátně vedené léčby, hypolipidemické léčby, která je sice založená na statínu, ale ten statín často nestačí. Takže potřebujeme i PCSK9 inhibitory, které jsou v centrech, a centra jsou ochotná a připravená PCSK9 inhibitory pro vaše pacienty předepisovat, tak je pošlete. Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.